Esa Tuuri, kierrät ympäri Itä-Eurooppaa Pass for Life -kirjastoauton kuljettajana ja voisiko sanoa, että varmasti monessa muussakin tehtävässä auton myötä. Olet saapunut tänne Unkariin juuri Moldovasta. Minkälainen kiertue Moldovassa oikein oli?
Moldovassa olimme 2 viikkoa kirjastoautoaktiossa. Olimme ensiksi Belsin kaupungin lähistöllä, Moldovan toiseksi suurimman kaupungin lähistöllä, maalaiskylissä. Siellä olimme OM:n, operaatiomobilisaation, paikallisten lähetyskurssilaisten kanssa viikon verran aktiossa. Tämän jälkeen olimme viikon verran pääsiäisen aikaan aivan Kisinjovin, Moldovan pääkaupungin vieressä kylissä, siellä ulkomaalaisen aktioryhmän kanssa.
Mitä te teitte siellä?
Kirjastoautotyössähän pääpainopiste on kristillisen kirjallisuuden levittäminen, tarjota mahdollisuus uskoville kristillisen kirjallisuuden ostamiseen ja samalla myös sitten tämän kristillisen kirjallisuuden avulla myös tavoittaa ihmisiä, jotka eivät vielä ole uskossa, eivät usko Jumalaan tai eivät oikein hyvin tunne kristinuskoa. Lisäksi yleinen evankeliointityö ja lapsityö tulee tähän kirjastoautotyöhön lähelle.
Miksi Itä-Euroopassa tarvitaan tällaista liikkuvaa laitosta, kuten tämä kirjastoauto?
Euroopassa, ja nyt jos puhutaan näistä Itä-Euroopan maista, niin kylissähän ei ole kirjakauppoja. Yleistä sekatavarakauppa toki kylissä yleensä on, mutta kirjoja ei ole myynnissä ja varsinkin hengellistä kirjallisuutta ei ole kovin helposti saatavilla. Joten ajatuksemme on, että uskovaisille tarjotaan mahdollisuus kotikylällä hankkia hengellistä kirjallisuutta. Lisäksi sitten tässä avautuu mahdollisuus puhua Jumalasta, kristinuskosta ja Jeesuksen sovitustyöstä ihmisille, joita tapamme kylissä ja kaupungeissakin.
Minkälaisia kohtaamisia nyt tuolla Moldovassa oli? Voitko kertoa jotain esimerkkiä?
Yksi esimerkki on sellainen, että olimme Belsin kaupungin lähellä venäjänkielisessä kylässä. Siellä 85-vuotias vanhus tuli kirjastoautoon ja jutteli aika pitkään kanssamme. Hän oli uskovainen jo pitkään uskossa ollut. Hänellä oli suureksi rohkaisuksi, että tulimme tähän maalaiskylään. Ja hän jutteli pitkään siitä, että millaista elämä oli ennen Neuvostoliiton aikaan sekä siinä kylässä, että myös yleensä millaista elämä oli. Ja nyt sitten hän on 5 vuotta ollut leskenä ja asuu yksin omakotitalossansa kylässä, kulkee kävelykäpin kanssa, mutta silti joka sunnuntai tulee Jumalan palvelukseen, eikä ollut puhettakaan siitä, etteikö tulisi. Ja hänelle oli iso rohkaisu puhua uskovien nuorten kanssa. Kylässä ei kovin paljon nuorisoa ole, eikä varsinkaan uskovia. Ja muutenkin hän sanoi sitä, että hänen ikäpolveansa ei kylässä enää juuri ole elossa. Ja nuorempiin on vaikea saada yhteyttä, koska ihmiset eivät enää ole kylällä toistensa kanssa niin paljon tekemisissä kuin ennen. Monet ovat kaupungissa töissä ja kylillä vain nukkuva työtä. Niin hänellä oli syvä yksinäisyys oikeastaan sydämessä ja hänellä oli iso ilo, että tulimme ja juttelimme. Toisella aktioviikolla ulkomaalaisen aktioryhmän kanssa tuli myös mielenkiintoinen tapaus, mielenkiintoinen tilanne. Olimme paikallisen seurakunnan vieraana. Seurakunta oli järjestämässä aktiota. Olimme vierailemassa pienessä naapurikylässä, jossa seurakunta kyllä kokoontuu, mutta jossa ei ole rukoushuonetta eikä paljon uskoviakaan. Olimme tässä kylässä pääsiäispäivänä järjestämässä evankeliointikokousta. aamupäivällä ensiksi järjestimme lastenohjelmaa. Meillä oli pomppulinna kirjastoauton vieressä, muuta leikkejä, pelejä lasten kanssa. Muutama paikallinen moldovalainen oli ryhmässä mukana ja ulkomaalaiset sitten järjestivät lastenohjelmaa. Myöhemmin iltapäivällä sitten oli kutsuttu aktiokokoukseen, evankeliointikokoukseen väkeä kylältä. Oli kaiuttimet ulkona, kovaääniset, ja yksi aktiolaisista, englantilainen nuori mies, kertoi todistustansa, piti todistuspuheenvuoron, ja paikallinen pastori tulkkasi romanian kielelle. Tässä kylässä ei asukkaita kovin monta ole, satoja varmaan, mutta ei kuitenkaan mikään todellakaan iso kylä. Ja noin 15 aikuista ja nuorta oli kokoontunut kuulemaan tätä todistuspuheenvuoroa. Ulkoilmassa olimme laittaneet tuoleja auton viereen ja ihmiset kuuntelivat hyvin tarkkaavaisesti, mitä tämä englantilainen nuori mies kertoi elämästänsä. Miten Jeesus on vaikuttanut hänen elämässänsä ja miksi hän haluaa kulkea Jeesuksen kanssa. Miksi hän haluaa elää Jumalan kanssa tänä päivänä. Paikalliset kuuntelivat hyvin tarkkaavaisesti. Kun hän oli lopettelemassa puheenvuoroansa, alkoi tihkusade. Ja pastori oli sitten tulkkauksen päätteeksi lyhyesti lopettelemassa puhetta, mutta kyläläiset eivät tehneet elettäkään lähteäkseen kotia pois aktiopaikalta, vaan kerääntyivät pastorin ympärille. Kun pastori lopetti mikrofonin puhumisen, niin kymmenkunta kyläläistä kokoontui aivan pastorin ympärille ja esittivät kysymyksiä ja keskustelivat pitkään pastorin kanssa. Vaikka tihkusade vähän yltyikin, niin kukaan ei ollut innokas eikä elettäkään tehnyt lähteäkseen kotiin tai sateensuojaan, vaan juttelivat pastorin kanssa. Pastorikin puhui tästä jälkeenpäin, kuinka erikoinen tilanne se oli, mutta he olivat hyvin innokkaita kuulemaan. No, sade ei tässä kuitenkaan yltynyt, vaan siinä kymmenisen minuuttia vähän tihkutti. Ei kuitenkaan alkanut sataa. Ja ihmiset lähtivät hyvin innostuneena kotiansa. Tarkkaavaisesti olivat kuunnelleet, mitä englantilainen nuori mies oli puhunut. Samanaikaisesti, kun tämä nuori mies piti todistuspuheenvuoroansa auton ulkopuolella, oli lastenohjelmassa siirrytty pyhäkouluopetukseen ja noin 20 lasta oli auton sisäpuolella kuuntelemassa pyhäkouluoppituntia, opettelemassa ulkoa Raamatun lausetta, kuuntelemassa Raamatun kertomuksia ja toki välillä leikkimässä leikkejä aktioryhmän kanssa. Aktioryhmä puhui englanniksi ja se käännettiin romanian kielelle. Ja näin monta ihmistä, noin 20 lasta ja 15 aikuista ja nuorta näin pienessä kylässä on hyvin jopa yllättävää, että kokoontui evankeliointikokoukseen.
Tällaiset kirjastoauton vierailut voivat olla pieniä suuria alkuja kylälle.
Tosi on. Tämä isomman naapurikylän seurakunta on vuosia ollut aktiivinen myös tässä naapurikylässä ja tavoitteena on, että jonkun ajan kuluttua myös tässä kylässä voisi kokoontua paikallinen seurakunta. He ovat suunnittelemassa, että he voisivat ostaa vanhan rakennuksen ja remontoida rukoushuoneeksi. Paikallinen kunnanhallitus tai miksi sanotaan, kunnantalousta on annettu seurakunnan käyttöön kylmä, siis autioksi jäänyt rakennus, jossa seurakunta kokoontuu. Siinä on katto pään päällä, mutta se ei kuitenkaan ole kovin käytännöllinen eikä mukava paikka, mutta joka tapauksessa seurakunnalla on siinä mahdollisuus kokoontua. Ja joka sunnuntai naapurikylässä tulee seurakuntalaisia pitämään Jumalan palvelusta.
Tämä siis Moldovassa, olet kulkenut entisissä kommunistimaissa monessa maassa. Minkälaista seurakunnan elämä yleensä ottaen on näissä maissa?
Olen kulkenut ennen kaikkea 6 maassa, idempänä Romaniassa, Moldovan tasavallassa ja Ukrainassa. Ja sitten keskisemmässä Euroopassa, Unkarissa, Tsekissä ja Slovakiassa. Nämä maat jakaantuvat selkeästi 2 ryhmään näin, että nämä 3 itäisempää maata ja 3 keskisemmän Euroopan maata ovat keskenään vähän samankaltaisia, mutta sitten näiden ryhmien välillä on selvempi ero. Näissä itäisemmän Euroopan maissa seurakuntien elämä on yleensä vanhoillisempaa ja perinteisempää kuin mitä keskisessä Euroopassa ja myös mitä meillä Suomessa tänä päivänä. Mutta joka tapauksessa yleensä seurakunnissa luetaan Jumalan sanaa, uskotaan Raamatun sanaan, uskotaan Jumalaan ja saarnataan Raamatun sanaa. Ihmiset, uskovaiset kokoontuvat joka sunnuntai yleensä 2 sekä aamu- että iltakokoukseen ja viikollakin vähintään kerran seurakunnalla on iltakokous. Ja seurakuntalaiset kyllä vähintään kerran viikossa säännöllisesti osallistuvat kokoukseen, jotkut useammankin kerran viikossa.
Minkä verran palkattuja työntekijöitä näissä maissa seurakunnissa on, vai onko seurakunnat jopa jossain paikoin vapaaehtoisten kantamana?
Kyllä seurakuntien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Seurakunnan pastori voi olla palkattu. Palkka ei kuitenkaan ole mikään valtava sellainen, että pastori juuri tulee toimeen. Ja ei ole myöskään taattua kuukausipalkkaa, vaan palkka riippuu siitä, mitä seurakunnalla on varaa maksaa, mitä kollektituotto on tuonut. Mutta joka seurakunnassa pastori ei edes ole kokoaikainen, vaan tekee palkkatyötä muualla, mutta sitten hoitaa seurakuntaa. Toisissa seurakunnissa pastori on kokoaikaisena seurakunnan paimenena ja ei tee muuta työtä. No, isossa seurakunnissa saattaa olla pastoreitakin useampia ja johtava pastori kokoaikainen, muut ehkä osa-aikaisia. Hyvin isoissa seurakunnissa saattaa, ja aika usein on huomannut, että on niin, että seurakunnassa on yövartija, että rukoushuonetta joka ilta, joka illasta aamuun joku velistä vartioi, on yövahti. Yleensä nämä saavat sitten siitä jonkunlaista rahallistakin korvausta, mutta esimerkiksi 4 yövartijaa, jotka vuoroperään ovat sitten yövuorossa. Aika usein on huomannut myös sen, että jos seurakunnalla on linja-auto käytössä, niin nämä seurakunnan yövartijat usein ovat myös linja-auton kuljettajia. Ja esimerkiksi sunnuntai-aamuisin hakevat linja-autolla seurakuntalaisia kokoukseen tai seurakunnan retkille lähdettäessä lähdetään seurakunnan linja-autolla. Mutta palkattuja työntekijöitä ei kovin paljon näissä seurakunnissa kuitenkaan missään tapauksessa ole.
Esa Tuuri, kun kierrät näissä maissa ja katsot tätä elämänmenoa, niin siitä varmasti nousee jotakin rukouspyyntöjä. Minkälaisia rukouspyyntöjä näitä maita kohtaan esittäisit radiokuulijoille?
No, esimerkiksi kun olen aika paljon kulkenut Moldovan tasavallassa maalaiskylissä, niin siihen kiinnittää huomiota, että työikäistä väestöä on kylissä melko vähän ja varsinkin miehiä on aika vähän kylissä. On vanhuksia ja on lapsia, mutta vanhemmat ovat usein lähteneet joko kaupunkiin, töihin tai ulkomaille. Ja lapset ovat sitten isovanhempien hoidossa. Toinen asia on myös se, että kylissä työikäiset usein ovat alkoholisoituneita. Käyttävät paljon alkoholia ja siitä syystä myös työskentelevät vähemmin. Toki on selvää, että kylissä ei ole palkkatyömahdollisuuksia kovin paljon, mutta sitä peltotyötä, mitä kylissä tehdään, niin iso osa on sitten vanhusten vastuulla. Kyllähän jokaisella tietenkin oman pihan kasvimaalla kasvaa perunoita ja muita vihanneksia, että kyllä jokainen siinä mielessä on maanviljelijä tai puutarhuri, mutta sitten peltotilkulla työskentelee. Kyläläiset yleensä ovat sitten peltotöissä. No kaupungin lähikylässä sitten toki voi olla niitä, jotka käyvät kaupungissa töissä. Mutta sitten muita palkkatyöläisiä on opettajat koulussa, muutama opettaja, ehkä sairaanhoitaja, lääkärikin saattaa olla kylässä. Ja tietenkin kaupunginjohtaja, kunnanjohtaja, poliisi, mutta ei juuri muita palkattuja työntekijöitä tai palkkatyöpaikkoja kunnissa, kylissä ole.
Näistä muodostuu rukousaiheita, monenlaisia aihepiiriä, alkoholismi ja työtehtävät ja perherakenteet, perheiden kestäminen, kun vanhemmat lähtevät työn perässä kaupunkiin ja lapset jäävät kasvamaan isovanhempien pariin. Kiitos Esa Tuuri tästä haastattelusta.
Kiitoksia.